halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysataan moojadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 5 bisha September sanadka 2016. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buula Jaamac iyo Sahra Cabdi Axmed.
Walaa horta dadka Soomaalida anagu ma niraano sharciyeena to siyaasada Soomaaliya aan Soomaali ahayn, laakiin maadaama dad wada dhashay walaalaha yihiin oo ismeel ku ganacsada, aan iyaguna dhib isku qabin. Annaga marka wax weyn inoo tahay dadkaasina amniga nabadgelyo ku shaqaystaan. Waxaan rajaynaynaa in haddii Alla idmo si dowladda hadda kale wax uga qabatay in arrimaha la sii saxo mustaqbalka.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka hadlaya arrimaha suuqa Islii ee ay shaqaaqooyinka ka taagan yihiin maalmihii lasoo dhaafay, waraysi ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale oo aan idiin haynana dhageystayaal waxaa ka mid ah
hadalhaynta siyaasadda Donald Trump ee arrimaha socdaalka iyo emailada Hillary Clinton oo warbaahinta diiradda lagu saaray toddobaadkan, iyana warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Iyo xubintii ciyaaraha, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada shaqeynaya in la meel mariyo heshiis xabad joojina oo la dhexdhigo Suuriya, kaasoo u ogolaanayo in la gaarsiin karo dadaalladii dalkaasi la doonayo in lagu gaarsiiyo dadkiisa gargaarada bini'aadnimo, iyadoo hoggaamiyaasha caalamkuna ay ku kulansan yihiin magaalada Henzhou ee dalkaasi Shiinaha, halkaasoo in ka badan 20 hoggaamiye oo ka socda bahwadaagta G20 iyo qaramada midoobay ay ku shirsan yihiin. Labada wadan ayaa u muuqda in ay noqonayaan kuwa suurtagelin kara heshiiska suuragalka ka dhigi kara in xabajoojin rasmi ah lagu soo dabaalo wadankaasi, laakiinse weli waxaa jiri doona mushkilad weyn. Waxaana jiro rajo la filayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin inay si kafoolkafoola isugu heli doonaan waqti ay ku wada hadlaan kulan gaar ah oo ka duwan kan G20, laakiinse weli lama qorsheynin xilliga rasmiga ee kulankaasi uu dhici doono.
Xilli ay naga xigto muddo 3 toddobaad ah, dooda kafoolkafoolka ah ee musharaxiinta madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa Donald Trump, oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee uu qarka u fuulay inuu ku dhibco dhowaado musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Dhowr cod oo dadweyne ah ayaa muujisay in Clinton, oo ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda, uu maalqabeenka doonayo markii ugu horreysay in xafiis loo doorto Donald Trump, uu haatan ku soo dhowaanayo ugu yaraan 400 ama wax ka yar, taas oo ah kalabar heerka u dhexeeyay labadooda dhowr toddobaad ka hor. Clinton ayaa isku dayaysa in ay wax yar un ka hogaamiso dhulka doorashooyinka xasaasiga u ah ee noqonaya kuwa ahmiyadda u leh cidda ka soo baxaysa madaxtinimada Mareykanka 8 bisha November ee sanadkan.
subax wanaagsan, halkaasi aad daga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
Dhageystayaal, waxaad haddana ku soo dhawaataan qodobadeenni aanu ku bilaabaysa dahal dirijirka Soomaaliya ee waddanka Kenya. Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya rabshada maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa suuqa Soomaalida ee Islii iyo qaxooti laga celinayo xeryaha dalkaasi. Mudane Jamaal Maxamed ayaa sheegay in safaaradda Soomaalida ay taageersan tahay sidii ay dowladda Kenya u garab istaagtay ganacsatada Soomaalida. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa safiirka ku wareystay magaalada Nairobi.
Arrinta Islii ee sad la socotid Islii waxaa fad ka tirsan Nairobi. Arrintan waa arrin dowladda hoose quseysa, sida dadku shaqaysan lahaayeen shatiyada ganacsiga, ganacsada moolasha leh, ganacsada kale ee banaanka alaabta dhigata. Marka arrintaasna sidaad la socotid, maalintii mudaharaad yaraa dhacay, xafid dukaamada waa la wada xiray moolashii, dabadeedna dowladda soo dhexgashay dowladda dhexe iyo dowladda hooseba, si fiicana loo xaliyay, taageero fiicana loo muujiyey. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaalida in saad dowladda ula shaqeeyaan, dowladda ula shaqeeyaan, amniga in la ilaaliyo, sida sharcigu qaabeynaya loo shaqeysto. Laakiin arrintan waa arrin oo runtii u taala dowladda Kenya iyo dowladda hoose ee Nairobi. Anaga maadaama dad Soomaaliya u degan yihiin xaafadda kana garacsadaan, mar walba anaga dadkayga inay si xorriyad ku shaqeystaan aan la dhibaateyn ayaan rabnaa. Diyaarnu inaan kala shaqeyna dowladda. Marka arrinta intaasaan rabaa inaan ku dhaafo.
madama safiirka Kenya ee Soomaaliya tahay bal ka waran sida dawladda Kenya ay u wajahday xaaladii ka taagnaa islii safaaradu sidee u aragtaa
arintaas aad aan soo dhaweyn runtii ugu mahadnaqayna sida fiican ay dawladda Kenya arintan soo wax uga qabatay ana madaxa ku-xigeenka gudoomiyaha degmadan gobolka Nairobi dhamaan ee dadkii intay u dhaxeysay xildhibaanka xaafada Yuusuf Xasan iyo dhamaan dadka oo dhan iyo ganacsatada guddiga ganacsiga ee soo abaabulay dawladda oo la shaqeeyay runtii wax wanaagsan wax lagu farxo weey iyadoo inta la wada hadlay si amni wax loo qabtay suuqii maanta furan yahay waxyaalaha ka cabanaya tabashooyinkoodeena dawladda si fiican uga jawaabtay runtii wax lagu farxo weey
Soomaalida halkan ku ganacsanaysa waxa lagu qiyaasaa in tirada ugu badan ay yihiin Soomaalida ka soo jeeda wadanka Kenya marka ganacsatada Soomaalida hadii aad la fariisateen iyagu sidee ay arintan xal kale u hayaan
walaal horta dadka Soomaalida annagu ma niraano sharciyagaana tusiya Soomaaliya aan Soomaali ahayn laakiin dadka maadaama dad wada dhashay walaal yihiin oo isku meel ku ganacsada aan iyagu dhib isku qabin anaga marka wax weyn ay nootahay dadkaasina amni iyo nabadgelyo ku shaqeystaan waxaan rajaynaynaa in hadii Alla idmo sida dawladda hadda kale wax uga qabatay in arrimaha la sii saxo mustaqbalka anaga safaarad ahaan maadaama wakiilkana ay dawladda Soomaaliya dad Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed iyo ganacsato Soomaaliyeed degan xaafada inaan dawladda mar walba aan kala shaqeynay si dadka amnigooda iyo xurriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda xalba loo ilaalin lahaa dawladda Kenya oo uga mahadnaqayna dhowr labaatan ka sanad dadka Soomaalida waddankeeda ku noolaayeen ama qaxooti ama ganacsanayeen iyo ka horba dad oo darisanahay oo wadana walaalo daris wax badan anaga dhexeeya marka hadii wax yar soo baxaan mar walba inaan si ugu haboon wax xalinayno xalino aan kala shaqeynaa
waa garta Mr. Ambassador waxaa sidoo kale jira maalmihii ugu dambeeyay waxa taagnaa arintan qaxootiga Soomaaliya gaar ahaan Jubaland waxay sheegtay inay celisay ka waran bal safaaradu maxay xog ka haysaa arrimaha qaxootiga
walaay aan qaxootiga la hakiyay Jubaland hakisay damba ku qalaftay sababtoo ah qaxooti dad baa la soo qaaday ciidda ka badan dadkii wadankooda ku soo noqonaayeen heshiiska sidoo dhigay waxa ay dadka markay ay wadankooda isqoraan wadankooda ku noqdaan in macaawinada iyo gargaarkii loogu talagalay la siiyo dadkii waa isqoreen oo la soo dhaweeyay wadankooda markay ku noqdeen laakiin dhinaci kale hay'adaha caalamiga ah ee dadka la rabeeyay inay ka soo baxaan kaalintooda aan ka soo bixin taas ayaa keentay xabsi laga qabay dadka inta la keeno hadhow dadkii gacmo kala galaan ama masuxun u dhacaan ayaa keentay in la hakiyo blue card shaano hadaba dadkii aad soo wadeen aan ka tashanno maxaad u haysaan maxaad soo diyaarisay maxaa loo diyaariyay maxaa la siin moqto xayala su'aalo badan la suudi marka ma aheyn la joojiyo qaxootiga naga noqdalay laakiin waxa ay in la yiraa balada dadkii way imanayaan oo soo socdaan soo bateen bal aaway macaawinada ugu tala gashaan maxaa haysaan marka culayskaas ku yimi daraadada ay keentay laakiin qaxooti Soomaaliya wadanka ku noqday qof walba diyaar u yahay marka mas'uuliyadda ugu weyn waxay saarnayd dadkii gargaarka shaqada oo sala socotid sidoo kale dhigay soo dhaajiray Soomaaliya Kenya iyo hay'adda UN-ka Soomaaliya dadkeeda oo golaatay inuu kusoo noqdaan Kenya dadka inaana qasbeen dadka ikhtiyaarka u noqdaan hay'adahan UN-ka International Community-ga inay macaawinadii loogu talagalay dadka loo adduunka ugu deeqay ay u qaybiyaan taas oo imarka halka dhibaato ka dhacday dadkii sidoo wax loo rabeen loo gaarsiiyo looma gaarsiin
iyagoo markii hore qaxooti ahaa oo dhibaateysanaa haddana in la raro oo garoonkii dhadhaab haddana xadkii dublay ayay dhibaato kala kulmeen ma kala hadasheen hay'adahan hay'adda UNHCR iyo dhinacyada ay khusaysay Kenya iyo UNHCR in sida aysan dhibaatadii hadda dadka ay la kulmeen mar kale aysan la kulmin
aad iyo aad waa kala hadalay waan la fariisteen maamulka dowlad Jubaland dowladda xana kala hadashay arintaas ay arin macquul ah dadkan heshiis anaga dhaxay UNHCR iyo hay'adaha kale UN-ka dadkii waa la soo dhaweeyay wadankooda inay ku soo noqdaan diyaar baa loo yahay dawladda Soomaaliya dawlad federaalka iyo dawladda Jubaland iyo dawladaha maamulkooda kala dhig kulli qof walba mar walba qof Soomaaliyeed inuu celiyo laakiin heshiiska ay dhaxay waxa qofka markuu wadankiisa ku soo noqonaayo in package la siiyo oo arin gargaar oo loogu talagalay qof faraqabsi yar iyo wuxuu ku degi lahaa iyo meesha aan lahayn sahayd iyo wuxuu dadka inta badan markay tagaan walaalaha boqol dollar CC ay tagaan doble ayaa la waayay qolii kale dhinaca kale wax bixin lahaa marka halkaas ka keenta hakad in la saxo la yiraahdo maxaa jira soo xagee ka dhacayn waxaan ku heshiin marka arintaas ka keenta la yiraahdo hakiyo inta wax la saxayo laakiin waa la wada hadlay insha Allah waxaan rajaynayaa in khaladkaas doon mar dambe dhicin oo dadkana wadankooda ku noqdaan macaawinada lagu talagalay la siiyo
ma jiraan dad qaxooti oo intii dalka lagayay hadana dib u soo laabtay
wararka dadka qaar baa sheegay jiray laakiin runtii ma arkin aanu lama hadlin waan u socdaa dhadhaab dhawaan waxaan rajaynayaa hadii la leeyahay hadii wax jira inaan ogaano sababta keenta
aad baan u mahadsantay Mr. Ambassador
aniga ma
Jamal Maxamed Xasan ergiga Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed
watahay halkaasi aad ka dhageysanayseen wa VOA Washington wali arrimahaasi waxaynu ku guda jirnaa Islii iyo rabshada ka taagan ganacsatada suuqaasi rabshadaha u dhaxeeya ganacsatada waratada ee suuqa Islii iyo ciidamada booliska ayaa shalay waxa uu ka dhacay suuqa Islii ee magaalada Nairobi arintaas ayaa waxa ay ka dambaysay kadib markii ay ganacsatada dukaamaha kula halkaasi ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayaan waratada hadaba wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa mushkiladan taagnayd maalmihii la soo dhaafayba ee suuqaasi ka jiray waxa uu ka wareystay Cabdi Umar Ahmed oo isna ah isku duwaha gudiga ganacsatada suuqa Islii
barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay suuqa Saad Shaktaba suuqa Islii waa suuqa ugu weyn ee bariga Afrika ee Afrika gudaheeda taasna ganacsigan oo muddo soo jiray 12 sano darteed ayuu weynaaday oo weynkaas waa ka soo shaqeyn shacabka meesha maalka gashada ay ka shaqeeyeen ayuu suuqu horumarkaas iyo magaca uu ku yeeshay marka taawla socotaa waa maalinka arbacadii ayaa suuqa la xiray oo gudiga anagoo gudiga ganacsiga Islii aanu ka hadalnay idaacadaha waddanka Kenya iyo preska waddanka Kenya jooga ee ama kuwa dibadaha ama kuwa daakhiliga ah waanu wacnay oon wargelinay aanu u sheegnay sababta aanu u xirnaynay halkaas baanu ka cadaynay oo dadweynaha aan markaan u sharaxnay ayaa kadib waxaanu u tagnay dowladda hoose oo cabashadii u gudbinay oo ka mid yahay governor-ka magaalada Nairobi cabashadana way dhageysteen wayna ogolaadeen waxaana noo qoreen inuu cabashadaas ay mid sax tahay oo jirto oo iyagu arkeen oo waxa aanu sheegaynaa inuu wax sax yahay waanuna waxbaanuna ka qaban doonaa ayay markaas noo ballan qaadeen.
Waa gartay waxyaabaha aad ka cabanaysaan marka maxaa ka mid ah?
Waxyaabaan ka cabanayna waxaa ka mid ah jidkaba jidku inuu ka xiran yahay suuqa jid weyn baa dhex mara suuqa oo la dhaho First Avenue oo magaalada oo suuqa weyn dhex mara suuqa Islii dhex mara jidkaas waa jid uu xiran yahay waxaana xiray dad ganacsata ah ama warato dadku si u yaqaanaan laakiin sharciga waratadu iyo si u dhaqmayaan waa kala labo warato sida loo yaqaan waxa weeye dad waxyaalo iibiya oo waxyaalahana la guura oo kolba meel la istaaga laakiin aan meel mucayana deganin oo saa u dul wareego oo dadka kolba dadka soconaya ama dadka xiibsanaya waxay iibinayaan iyagoo kasii iibiya ayaa warato la yahay la dhaxaa haddii la fiiriyo afka ingiriiska ama afka soomaaliga labada haddii la isu fiiriyo warato waa noocaas
waa garta
laakiin dadkan waa dad dukaamo ama suuqa moolasha waaweyn ee saad sida loo garanayo Islii dadkii yaqaanaya dadkii maada garanaya waa suuqa dukaamo waaweyn oo kusii jeeda laamiga oo laamiga qarqarkeedu ku yaala marka dadkan waxay sameeyeen dukaamadii ayay waxay ka hor samaysteen dhismooyin yaryar oo ka samaysan alwaaxyo marka ay ku dul iibiyaan alaabtooda marka waa
arrin ilaa goorma ayay marka bilaabeen dabcan dadkana sheegtay waratada ah inay dukaamada hortooda dhigtaan ganacsiga ma wax cusub baa mise wax soo jiray sanadihii ugu
dambeeyay sadwana sanadihii ugu dambeeyay way jireen laakiin waxayna bilaabeen jidkan horta dad saad ula socotid jidka aan hadda ka hadlayna First Avenue la dhaho waa jid waxaa la dhisay dhowr sano ka hor muddo dhowr sano buu dhisan yahay hadda laba sanoba kama badnaan umaleynaya labadaa sano marka nimankan markii jidka la dhisay ayay jidka ku dulisan jireen markii jidkii la dhamaystirayna anagu waxaan sugaynay dowladdu inay dadka waratada meelo u raadiso oo suuqa saa ku banayso marka dowladdii shaqadeedii mayna qabanin dadkii waxba lagama qaadin dhowr jeer bay waxyaalaha waxbaan qaadqaadeen intay dhaheen laakiin wax rasmi ahna mayna samaynin marka dadkii meeshii waxay ka dhigteen suuq mucayin ah oo guurta oo dadkii hordhata ay ka dhigteen marka suuq arrintan waa arrin suuqii lagu xidhayo ganacsi yaryar oon sharciyeysneen ayaa dukaamadii sharciyeysnaa lagu xidhaya
waayahay waxaad ii sheegtay in dowladda hoose iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya aad la kulanteen oo arrimahan aad kala hadasheen tan hadda aad ka dhawaajisay ee ah in meel gaar ah loo sameeyo dadka waratada ah ama ganacsatada waratada ah ma ku soo darteen waxyaabaha aad kala hadasheen madaxda dalkaas?
Haa, waan ku soo darnay markaanu hadda la hadlaynay gabanaha magaalada Nairobi magaalada dowladda hoose oo dadkani ama anagu xataa laftanoo aan hoos imaanayno oo ana xukuma waxaanu ku codsanay dadkan in meel loo raadiyo dowladdu iyaga waddanka mas-uulka ah ayaga garanaya dhulkii dowladdu leh ee banaan iyo dhulkii kaba ayaga garanaya laakiin inay meel u iibiyaan mid kale oo ka dhawaajinay oo hadana sheegay waxa weeye dadkani dad faa'iisli ah ay jiray oo ganacsato lagu dhex jiray jirtay kulligood maaha waa dad kulkii hore laga soo buriyay meelahan kale sida magaalada downtown ka ku san jireen waa laga soo buriyay ka waxa kale ku ibsan jireen meela xaafad noo dhow la doon gaara waa laga soo buriyay dadkani waa dadkii dawladda hoose ay ka soo buriyay meelaha ay ku ibsan jireen marka waxa imaadeen isli waan u sheegnay marka waxaan doonaa dadkan dad xataa aan isqaadi karno maaha waa dad naga badan waratada ama ganacsatada isli awl hore waa dad ilaa 200 behind jiray waa dad la karanayo magacaantooduna waa la hayaa dad oo xataa nagu dhex noolaan karo oo meelo lagu luqo loo raadin karo weeye laakiin ilaa dhowr iyo 10,000 ama 10,000 oo qof oo la garanayo meesha ka yimaadeen oo suuq isku soo kubariyay oo saa u soo buuxiyay dad marka la kontrool kala maaha
marka waxaad leedahay ganacsatadan yar yar waxay curyaamiyeen ganacsigii guud ee dukaamada markii ay hor fadhiisteen
waa sax taasa saxa waana rasmi waxaanu ka doodaynaa waa qodobkaas ganacsigii weynaa ayaa soo aragnaa in la burburinayo wixii ay dadkan dukaamadu ku iibsanayeen dukaan banaanka lagu iibinayaa oo beec ka hooseeya beeca dukaamada lagu iibinayaa marka dukaamadi sidaasaa lagu korinta
cabdi cumar axmed oo ah isku duwaha guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga london ridwaan xaaji cabdiweli
aroornimo suuban dhegeystayaal mar kale waxaad naga dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneyso washington toddobaadkan ina soo dhaafay waxaa diiradda si xoog leh loo saaray soo jeedinada donald trump ee arrimaha socdaalka iyo isticmaalkii hillary clinton ee emailadeeda intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda oo ay dad badan aada u cambaareeyeen isticmaalka emailadaasi maalmahan waxaa ku soo noqday xusuusta iyo indhaha dadweynaha maraykanka emailadaas iyo hadalhayntooda wariyaheenna v o eda michael bowman ayaa warkan inoo soo diray saare cabdi axmed oo istuudiyaha ugu welisa ayaa inoo soo koobaysa
laba bilood ka hor maalinta loo asteeyay doorashada dalkan maraykanka inay ka qabsoonto madaxtinimo ayaa waxaa mar kale difaacada ku jira ololaha doorashada clinton kadib markii ay f b i du sii daysay qeybo ka mid a waraysi 3 saacadood qaatay oo lala yeeshay musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ay u doorteen inay u matasho doorashada guud ee dalkan maraykanka xisbigooda bishii julaayna dhaaftay hay-adda ayaa durbaba waxa ay ku dhawaaqday inay daboolka ka qaaday waraysigii muddada laga dhursugayay ee aanan heerka dembiilanimo noqonin ee lala yeeshay hillary clinton james comey waa madaxa f b i da wuxuuna yidhi
there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive highly classified information
waxaa jiro caddayn inay jirtay taxadar la'aan iyo hubanti aanan loo samaynin sida loo maaraynayo xog kasta oo xasaasi ahayd
in ka badan 20 mar ayaa hillary clinton waxa ay sheegtay inaysan xusuusan karin wax faahfaahina oo ku salaysan xiriiradeedii emailada intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka intii lagu guda jiray xilligeedii xilka ay haysay waxa ay isticmaashay emailo gaar loo leeyahay oo loo isticmaalo howlo shaqo f b i da ayaa waxa ay ahayd qeybo ka mida mid ku guulaysatay inay soo celiso xogo ku kaydsanaa kombyuutarro gaar loo leeyahay oo la tirtiray wixii ku jiray xogayihii hore haatanna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimo hillary clinton ayaa waxa ay tiri
I will say it was a mistake. I would not do it again.
Waxaan leeyahay waxay ahayd qalad mana sameynayo mar kale marka la eego nuquladii qoraal ee ay ka samaysay f b i da clinton waxa ay sheegtay xogayihii hore arrimaha dibadda in aysan wax badan ka ogeyn emailada qaarkood ay ku jiraan kuwo xogo gaara ahaa sababo la xiriira iyadoo aanan ogeyn in c ay u taagan tahay sir sidaasi waxaa yidhi u ololeyaha trump kellyan conway iyadoo markaasi la hadlaysay warbaahinta
a former united states senator former first lady and certainly the sitting secretary of state
senatarkii hore ee maraykanka marwadii koowaad ee aqalka cad ee dalka maraykanka iyo dabcan xogayihii hore arrimaha dibadda waa inay ogaataa waxay u taagan tahay xarafka c hillary clinton waxa ay qaati ka joogtaa haatan in loo qabay inay ahayd musharax daacada oo run sheeg ah clinton ku-xigeenkeeda tim kaine ayaa isna waxa uu yidhi sida tan
these notes which hillary urged be made public demonstrate clearly why the FBI
nuquladan oo ay soo jeedisay hillary clinton in laga dhigo kuwa shaaca looga qaado shacabka waxa ay ka marqaati kacayaan sababta ay FBI aysan u doonayn in la sii wado baaritaanada Clinton iyo in dembiyo lagu soo dacweeyo.
Xisbiga jamhuuriga ayaa sii wadi doona buruseynta ay ku hayaan arrintan. Donald Trump oo isaguna ah musharaxa la baratamaya Hillary Clinton ee xisbiga jamhuuriga ay u doorteen doorashada guud inuu uga qayb galo ayaa waxa uu yiri:
Government access and favors will no longer be for sale. And important
dawladda oo loo helo fursado looga faa'iideysto ma ahan wax sii gadmayo, mana sii socon karto in emailo muhiim ahaa la tirtiro mar dambe.
Dhinaca kale, ra'yi ururin guud oo gudaha dalka Mareykanka laga sii sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in Hillary Clinton iyo Donald Trump aanan loo haynin xiiso sidaas u badan waqtigan.
Aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii wariyaheena Michael Bowman.
Waa tahay jaamaco. Waxaan dhegeystayaasha haatanna aan maaragtay u ciyaareynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaka Jaamac Buule Jaamac oo istuudiya isna ugu welinaya ayaa inoo haya mar kale.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee subaxnimo. Isla reebka koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa la ciyaaray maalinimadii shalay. Qaramada reer Yurub ee SRK axadnimadiina waxaa ka mid ahaa dhegeystayaal group C oo ay wada ciyaareen Norway iyo Jarmalka, Czech Republic iyo waqooyiga Ireland, iyo San Marino iyo Azerbaijan. Group E waxaa SRK kooxaha ay ka mid yihiin Kazakhstan iyo Poland, Denmark iyo Armenia, Romania iyo Montenegro, halka ay kooxaha gruubka F ku wada jiraan ay sarkeen Slovakia iyo England, Lithuania iyo Slovenia, Malta iyo Scotland. Aanu ku bilownay xulka qaranka Jarmalka oo ah xulka difaacanaya koobka ayaa si xaragala ku furay ciyaartoodii koowaad guul ay u xoog sheegteen xulka kubadda cagta ee Norway. 3 ayaa loogu looxjiiday xulka Norway. Tababaraha dalka Jarmalka Joachim Löw ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway waxa uu si sahlan u daawaday xulkiisa oo guul fiican u soo hoyay dalkiisa. Thomas Muller ayaa daqiiqadii 15-aad goolkii ugu horreeyay u dhaliyay Jarmalka, wax yar un ka horna in dhammaadkii gelinka hore ee ciyaarta ayaa ninka ay isku kooxda yihiin ee Joshua Kimmich uu darbo xoogan qabatiyey goolka Norway, halkaasna uu ku soo hoyay goolkii labaad. Muller ayaa madaxa ku dhaliyay goolkiisi labaad iyo kii xulka Jarmalka ee 3-aad Norwayna guuldarrada iyo goolashaba ku badiyey. Kooxaha kale ee wada ciyaaray group C, Czech Republic iyo waqooyiga Ireland ayaa ciyaartooda ku dhammaatay eber iyo eber, halka San Marino iyo Azerbaijanna ay Azerbaijan hal ku raysay. Group E-na waxaa isarkay kooxaha Kazakhstan iyo Poland oo 2-2 barbardhaca ciyaartoodii dhaafi weysay, Denmark iyo Armenia oo 1-0, iyo Romania iyo Montenegro oo 1-1 wada ciyaaray. Gruubka F dhegeystayaal waxaa wada ciyaaray Slovakia iyo England oo England ay 1-0 ku raysay, Lithuania iyo Slovenia oo 2-2 ku dhammaatay, iyo weliba Scotland oo u xoog sheegatay Malta oo gurigeeda joogtay, 1-5 ayay guushii ku raacday Scotland. aanu eegna dhanka dalka Holland oo ka mid ahaa wadamada looga bartay firfircoonida kubadda cagta, dhanka qaranka iyo kooxahaba ayaa u muuqda inuu hoos uga sii dhacayo heerkii looga bartay, waxaana uu muran xoog la ka bilowday xeeldheerayaasha kubadda cagta ee Holland, ciyaartooydii hore iyo weliba warbaahinta oo raadinaysa eedeymo cusub oo loo helo sababta ka dambaysa in heerka kubadda cagta ee dalka Holland uu hoos u sii dhaco. Toddobaadkii hore ayaa garoonka Philips ee magaalada Eindhoven ee dalkaasi waxaa xulka Holland looga adkaaday 1-2 oo uu ku samarsiiyey xulka dalkaasi Griiga. Arrintan ayay waaye aragga kubadda cagta ee reer Holland ku sheegeen meeshii ugu hooseysay ee taariikhda kubadda cagta ee reer Holland. Kaalinta qaranka Holland uu kaga jiro FIFA ayaa hadda marayso booska 26-aad, halka ay caadiyan ku jiri jireen nambarka 7-aad iyo meelo ka agdhowba. Waxaa koobka Champions League uga soo geli jiray dalka Holland 2 kooxood oo si toosa uga soo gala horyaalka, oo ah 2 kooxeed ee horyaalka ugu horeysa tan qaada koobka horyaalka Eredivisie iyo midda nambar 2 gasha. Hase yeeshee, hadda waxaa laga yaabaa in ay muran gasho kooxda koowaad ee qaada horyaalka. Hadalhaynta ayaa ah mid farta ku fiiqaysa xiriirka kubadda cagta ee Holland KNVB, oo lagu eedeynayo inay hanan weyday xeeldheerayaasha kubadda cagta reer Holland si ay uga mid noqdaan maamulka xiriirka, iyagoo lagu eedeynayo inay maamulka ku daayeen dad aan ciyaar iyo tababarnimada aqoon u lahayn kubadda cagta. Sidoo kale, KNVB waxaa lagu eedeynayaa inay la jaanqaadi waayeen isbeddelka casriga ah ee xiriirada kale ee yurub ay dhaqangeliyeen. Xeeldheerayaasha la lumiyey ayaa lagu sheegay dig advokaat Hannes Janesma oo maamulo ka ahaa KNVB-da, Ruud Guuled oo ay iskhilaafeen Hannes van Brooklyn oo ay xilli qaranka Holland iyo PSV Eindhoven ay u wada ciyaari jireen. Hannes van Brooklyn waa guddoomiyaha dhinaca farsamada ee KNVB-da. Dhegeystayaal, xubinteenna ciyaaraha ee saakana halkaa haynoo joogto.
وهذاك أدبو ما تسنية هاي جامع أبو لجامع ونلس عسينة يحبين تاسي عيارة هالكاد كدقي سنة سنة وفيو اي واشيطون هادي بلان سوق ابتقوضب إيو ميت كميده وراركي عالم كاكو يغوا ويراكور انتان لقارين قدر كهيسك ينو دنكوغو تلقلني مرايكن كي يروشكا ايا كاوضا شقينة يا إن لميل مري هشيس حب الجوجينة أو لدحدقة يا سوريا كاسو أو غلانة يا إن لقارسي يدل كاسي اي دقالادو لدقين قرقارة دبنا آذنما إيادو هقامياش عالم كونا اي كو كولان سيهين مغالادا هزونغو اي دل كاسي شينها هل كاسو إنكا بدن لباتن ودامادا جي تواني غال سكويرا دو هقامياشو دا اي كوشرايان لبادا ودن ايا وحا يو مغدان إن اي نقونايان kuwa suura gelinaya heshiiskii suurgalka ka dhigi lahaa in dhinacyadu ay golaadaan in xabad joojin ay isla soo wada fariistaan miiska isla markaasina gargaarada la gaarsiiyo dalkaasi xilli ay naga xigto muddo 3 toddobaad ah dooda ka folka folka ee musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga uu qarka u fuulay in uu ku dhibco dhawaado musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton dhowr cod ururin dadweyne ah oo la sameeyay ayaa muujinaysa in Clinton oo ah xogeyihii hore arrimaha dibadda uu maalqabeen ka si Donald Trump ee xisbiga dimuqraadiga uu doonayo markii ugu horeysay inuu xafiiska u tartamo madaxtinimo ee dalka kani uu haatan ku soo dhawaanayo ugu yaraan 400 kiiba dhibcaha taasoo noqonaysa kala bar heerkii u dhaxeeyay 7 dhowr isbuuc ka hor.
Aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo dulmaraysay qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka ee Saaka. Dhegeystayaal, waxaan ku sii saqeynaa gabagabadii idaacaddeena Saaka kaalintii heesaha. Waxaan idiin soo xulnay fanaanada codka macaan ee da'da yar waa Deeqa Ciise iyo heesteeda Adiga iyo Dadnimada. Of iyo xanuun iyo haddii uu arami yahay inaan yahow jacaylku irbad baa daweyn lahayd. Qoraah iyo nasteexiya haddii loo ergeyn karo odayayntu geli lahayd waaba loo arrimin laha. Waxa aan way ah aada lahayaa ayay tiri Deeqa, inaan yahow sidaanahay malaha ku asteeya adiga iyo dadnimada.
taasi baxsan ee Deeqa Ciise iyo heeskaasi Adiga iyo Dadnimada oo Jaamac Buule Jaamac uba inta badan miraheedii heeskaasi uu noo mariyay Saaka ayaan idaacaddii aroornimo ku soo afmeerayna. Waa aniga Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin la intaano mar kale hawada ku kulmi doono galabta. Inta ka horreysa nabadgelyo.